in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានការខឹងសម្បានៅក្រៅពួកបាតុករចូលលុកក្នុងអគារក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិក្រុងហុងកុងសាររដ្ឋអាមេរិកមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ច្រើនដល់សម្បត្តិរបស់លោកត្រឹមក្នុងការលក់ឈីបឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei នៃប្រទេសចិនទេ។សហរដ្ឋអាមេរិកគំរាមកំហែងដកពន្ធដារបន្ថែមចំនួន4000លានដុល្លារលើទំនិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកម្ចាត់ជំរកមូសខ្លាគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមទូតអាមេរិកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែររក្សានយោបាយនៅកណ្ដាលគ្រាមានការប៉ាន់ស្មាននៃវត្តមានកងទ័ពចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកបាតកររាប់សិបនាក់បានចូលលុកក្នុងអគារនីតិបញ្ញត្តិក្រុងហុងកុងដោយបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតនៅទីនោះការខឹងសម្បាអំពីឧបទ្ទហេតុនេះបានគម្រាមកំហែងបំបែកបំបាក់ថែមទៀតចលនាតស៊ូរដ្ឋធំនិងប្រើសន្តិវិធីដោយភាគច្រើនក្នុងក្រុងនេះដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងនីតិករដូវដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសក្តិពេញច្បាប់ដែលមនុស្សច្រើនអ្នកព្រួយបារម្ភថាអាចគម្រាមកំហែងសិទ្ធិខាងផ្លូវច្បាប់របស់អ្នកស្រុកក្រុងនេះនៅក្រៅមនុស្សប្រមាណកន្លះលានអ្នកបានចូលរួមក្នុងការដើរធ្វើបាតកម្មប្រចាំឆ្នាំដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សរាប់សិបអ្នកបានវាយបំបាច់កញ្ចក់ក្រាស់នៃអគាររដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងហើយក៏បានចូលលុកក្នុងអគារនោះពួកបាតកករពាក់របាំងមុខបានបាញ់ថ្នាំពណ៌សរសេរជាពាក្យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅលើជញ្ជាំងហើយបានបំផ្លាញគ្រឿងកុំព្យូទ័រផងដែរពួកបាតកករទាំងនេះបានចាក់ចែងពីអគារនោះនៅក្រៅពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនៅពេលដែលពួកប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងកົບកម្មបានបាញ់អ៊ូស្មាននាំឲ្យចេញតែផ្នែកដើម្បីបំបែកវងបាតកររាប់ពាន់នាក់ពីផ្លូវនៅចិត្តអគារនោះអ្នកសេខារីឡាំនាយិកាប្រតិបត្តិនៃដែននៃហុងកុងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយមុនពេលថ្ងៃរះថាក្រុមអ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងមានការទង្គិចចិត្តហើយព្រួយបារម្ភដោយសារការប្រើអំពើហិង្សាខ្លាំងជ្រុលនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយពួកបាតកករដែលបានសម្រុកចូលលុកក្នុងអគារក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិការិយាល័យកិច្ចការហុងកុងនិងម៉ាកាវរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនេះរបស់ពួកបាតកករថាជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហុងកុងមានសេរីភាពក្នុងឋានៈជាដែនដីពិសេសមួយនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅការវាលុកចូលអាគារក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិនេះដែលមានឈ្មោះថាលេកគូថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់មួយដែលជន់ឈ្លីវិធាននៃច្បាប់របស់ក្រុងហុងកុងអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារសិទ្ធិមានមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ច្រើនដល់សម្បត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យលក់ chips computer ខ្លះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei នៃប្រទេសចិនដោយនិយាយថាមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នេះនៅតែត្រូវរាំងខ្ទប់ដោយសារកង្វល់អំពីសន្តិសុខជាតិដោយមិនឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទិញផ្នែកនានាដើម្បីផលិតទូរស័ព្ទទំនើបបែប smartphone ថ្មីបំផុតធុន 5G លោក Peter Navarro ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ថាអ្វីទាំងអស់ ដែលយើងបានធ្វើជាមូលដ្ឋានគឺអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ chips ឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយវត្ថុទាំងនេះជាវត្ថុមានបច្ចេកទេសទៀតដែលគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិទេការលក់ chips ឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដល់ចំនួនតិចគឺតិចជាង $1,000ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺមានចំនួនតិចតួចកាលពីខែឧសភារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដាក់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញអាមេរិកទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅដោយនិយាយយោងដល់កង្វល់ខាងសន្តិសុខតាក់ទិនជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើបចំនួនទី5ដែលគេស្គាល់ថា 5G សហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមកំហែងដាក់កំហិតពន្ធដារលើទំនិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានតម្លៃ$40,000ដោយសារមានចំនួនយូរមកហើយអំពីការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះធំធំបំផុតពីររបស់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការិយាល័យអ្នកដំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយបញ្ជីមួយនៃផលិតផលបន្ថែមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចយកធ្វើជាទីដៅថែមលើទំនិញសហភាពអឺរ៉ុបមានតម្លៃ$21,000ដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីខែមេសានៅក្នុងចំណោមបញ្ជីទំនិញបន្ថែមមានលក់ធាតុនានា olives fromage ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងសា scotch whisky ការិយាល័យ USTR បាននិយាយថាបញ្ជីបន្ថែមនេះបានត្រូវរៀបចំឡើងជាការឆ្លើយតបនិងអត្ថាធិប្បាយរបស់សាធារណជនក៏ប៉ុន្តែមិនបានចែងដោយ let on tកាស្តុងមតិថ្មីបង្ហាញថាលោកស្រីកាមេឡាហារីសសមាជិកាប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California ដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការគាំទ្រច្រើនជាងមុននៅក្រៅលោកស្រីបានចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី1កាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាស្តុងមតិក៏បង្ហាញដែរថាលោកស្រីElizabeth Warren សមាជិកាប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ក៏មានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនដែរនៅពេលដែលលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលនាំមុខគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខាងសំទុះនៅពេលដែលលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលនាំមុខគេនៅពេលបច្ចុប្បន្នខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់គ្រងចុះថយបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីថាលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ក៏មានការគ្រប់គ្រងចុះថយដែរការស្ទង់មតិថ្មីដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាលោក Biden នៅតែនាំមុខគេក្នុងបណ្ដាពួកបេក្ខជនបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការគ្រប់គ្រងចំនួន 22% ហើយបន្ទាប់មកលោកស្រី Harris មានការគ្រប់គ្រង 20% លោកស្រី Warren មានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី3ចំនួន 14% ហើយលោក Sanders មានការគ្រប់គ្រង 13%
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គ្មានដង្កូវទឹកគ្មានមូសខ្លាគ្មានជំងឺគ្រុនឈាមនេះគឺជាពាក្យក្រើនរំលឹករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួយចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់ថាការសម្អាតបរិស្ថានក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដៃទាំងពីរកំពុងក្តោបដៃកូនប្រុសទាំងសងខាងដៃកំពុងដេកលងលក់លើគ្រែដែលមានកម្រាលពណ៌សក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលមានបន្តោងសេរ៉ូមផងលោកថ្លឹងសខាសម្លឹងមើលមុខកូនរបស់ខ្លួនស្ទើរតែមិនទម្លាក់ភ្នែកទឹកមុខស្រពោនលោកពោដោយទឹកភ្នែករលីងរលោងបង្កប់ដោយក្តីបារម្ភ
ទូថារំអស់ព្រលឹងខ្លួនមក វាលិខឃើញកូនសលឹមបាត់ផាកដែរ
នៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាអគារសម្រាប់ដាក់កុមារដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវហៀហូរហូតដល់កុមារដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបញ្ជូនទៅដាក់នៅអគារជំងឺផ្សេងៗទៀតខ្សែសេរ៉ូមយូរ៉ូណេងរណោងហើយក្រែនីមួយនីមួយភាគច្រើនត្រូវដាក់កុមារដែលមានជំងឺកេងគ្នា2នាក់បញ្ច្រាស់ជើងគ្នាដោយឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិវិញចំនួនកុមារដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលពេញគ្មានសល់រហូតកុមារដែលមានជំងឺខ្លះត្រូវសម្រាកតាមផ្លូវដើរលោកហុលសារឿនកំពុងអង្គុយចុងជើងមើលកូនរបស់គាត់ដែលកំពុងបន្តោងសេរ៉ូមក្នុងបន្ទប់ដែលមានកុមារឈឺណែនណាន់តាន់តាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិលោកហុលសារឿនយល់ថាជំងឺគ្រុនឈាមដែលបានវាយប្រហារមកលើកូនរបស់គាត់មួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការមិនសម្អាតបរិស្ថាននៅក្បែរលំនៅឋាន
សម្អាតបានមួយចំនួនគ្រូយើងបានថាឲ្យវា take care ជារៀងរាល់ថ្ងៃឬមួយក៏សប្ដាហ៍អញ្ចឹងណាយ៉ាងទៀតដែលសារតែយើងរវល់ការងារផងឥឡូវកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមនឹងគ្រុនឈាមហើយគ្រុនឈាមកើតចេញពីការមូសខ្លាចេញពីការដក់ទឹក
យោងតាមឪពុកម្ដាយនៃកុមារគ្រុនឈាមភាគច្រើនការធ្វេសប្រហែសមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបំបត្តិជំងឺមូសខ្លាគឺជាមូលហេតុមួយដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងឆ្នាំនេះជំងឺគ្រុនឈាមបង្កឡើងដោយមូសខ្លាញីហើយជំងឺនេះភាគច្រើនកើតនៅក្នុងអំឡុងរដូវវស្សាដោយកាត់ចាប់ពីខែមិថុនារហូតដល់ខែតុលាជំងឺនេះអាចបង្កឲ្យស្លាប់បានប្រសិនបើអ្នកជំងឺមិនត្រូវបានព្យាបាលមុនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ុយរេកុលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតនិងមំណក់សះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំនេះរយៈពេល21សប្តាហ៍មានកុមារគ្រុនឈាមទូទាំងប្រទេសចំនួន 13,843 នាក់ស្លាប់ចំនួន24នាក់ដែលចំនួននេះមានការកើនឡើង5ដងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018ដែលមានកុមារឈឺត្រឹមតែ 2,530 នាក់ស្លាប់តែ7នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានអះអាងថាក្រសួងបានដឹងថាជំងឺគ្រុនឈាមឆ្នាំនេះនឹងមានការកើនឡើងហើយដូច្នេះក្រសួងបានត្រៀមថ្នាំអាបែតថ្នាំបាញ់មូសនិងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមមន្ត្រីថ្នាក់ភូមិផងដែរក្នុងការជួយទប់ស្កាត់បំបត្តិជំងឺមូសខ្លា
ដឹងថាស្ថានភាពជំងឺឆ្នាំនេះយ៉ាងដូចដាច់ឆ្នាំដូចនេះមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានសម្ភារៈនៅនឹងកន្លែងគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយក្រៅពីនោះទៀតយើងបានធ្វើការសហការជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមគឺរងចាំតែម្យ៉ាងទេរងចាំការចូលរួមពីបុគ្គលគ្រប់រូបសូមចូលរួមអនុវត្តទើបយើងឈានទៅជួបនៅសក្តិសិទ្ធិហើយនឹងជាផុតពីជំងឺគ្រុនឈាមនឹងបានបាទគឺជាស្ថានភាពមួយដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា
យោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតនិងមំណក់សះបានដឹងថាករណីជំងឺគ្រុនឈាមមានប្រមាណជាង 10,000 ករណីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងជាង500អ្នកស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ80ក៏ប៉ុន្តែអត្រាស្លាប់បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 0.5% ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជំងឺគ្រុនឈាមកើតនៅលើទាំងមនុស្សចាស់និងក្មេងក៏ប៉ុន្តែក្មេងក្រោមអាយុ15ឆ្នាំកំពុងទទួលរងការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះមានដូចជាក្រុងភ្នំពេញកំពង់ធំសៀមរាបកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះវិហារឧដុង្គមានជ័យព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំក្រចេះនិងខេត្តប៉ៃលិនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតញឹបអង្គាបោះនាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមានការយល់ដឹងច្រើនពីជំងឺគ្រុនឈាមឪពុកម្ដាយភាគច្រើនយកកូនមកមន្ទីរពេទ្យទាន់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមទប់ស្កាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យមានមូសខ្លាញីខាំនាំឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈាមនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលជាផ្នែកមួយជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមនេះផងដែរ
ខ្លះគាត់ក៏ថាខាងសុខាភិបាលទេអ្នកទូខុសត្រូវចុះខាងសុខាភិបាលមិនក៏មិនទៅបាញ់មូសមិនក៏មិនទៅដាក់ថ្នាំមិនក៏មិនទៅធ្វើអីព្រោះឥឡូវគ្រុនឈាមច្រើនមិនក៏ប្រមទៅធ្វើអាការយល់ឃើញអញ្ចឹងវាជាការខុសឆ្គងព្រោះថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺថាត្រូវមិនទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានមូសខ្លាកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមនេះគឺថាត្រូវតែប្រជាជនទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនថាគ្រួសារនឹងមានកូនទូចអត់កូនទូចអីទេត្រូវតែជួយសម្អាតបរិស្ថានរស់នៅរបស់ខ្លួននោះទាំងអស់គ្នាគំនិតថាគ្រុនឈាមឥឡូវនេះមានអាយុ70 80ក៏មានដែរ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យគីសាន់ទីប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញបានអះអាងដែរថា ឆ្នាំនេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាមានកុមារជំងឺគ្រុនឈាមកើនឡើងជាង5ដងជាង600នាក់គឺស្មើនឹង 35% នៃកុមារមានជំងឺសរុបដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
យើងបានយល់ដឹងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងអនុវត្តប្រឹងទាំងអស់គ្នាទៅយើងកុំពឹងពាក់ទៅលើថាភ្នាក់ងារសុខាភិបាលទៅកម្ចាត់មូសខ្លាអត់ពីអានឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរគឺធ្វើម៉េចគឺការពីកូនការពីយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យវាបានវាកើត
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យហេងសុធីអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ដែរថានៅតាមសាលានិងអាជ្ញាធរដែនដីគួរតែជំរុញប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតក្នុងការជួយបំបត្តិជំងឺមូសខ្លានៅតាមភូមិ
ការយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្ដាយហាក់ដូចជាកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅអស់លោកដែលជាឪពុកម្ដាយនឹងលោកច្រើនតែខ្វេះក្នុងការដែលលោករវល់កាតព្វកិច្ចនឹងការរកស៊ីធ្វើការមុខរបរផ្សេងៗកូនទូចកូនធំហើយក៏មានក្មេងខ្លះគាត់ទៅរៀនដែរដូច្នេះនៅសាលារៀននឹងក៏អាចដែរជាកន្លែងមួយដែលឲ្យមុខខណ្ឌលើក្មេងដែរ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោរ៉ង់ដេនីសនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំការនៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផាស្វីសបានដឹងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារមានការផ្ទុះនៃជំងឺគ្រុនឈាមនេះបានធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាត្រូវចំណាយថវិកាលើសពីការគ្រោងទុកជាង1លានដុល្លារអាមេរិកសត្វមូសខ្លាដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគគ្រុនឈាមចូលចិត្តខាំបឺតឈាមក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃគឺចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រោគសញ្ញាជំងឺគ្រុនឈាមគឺក្តៅខ្លួនខ្លាំងភ្លាមៗលើសពី38អង្សានឹងអាចអមដោយមុខស្ងួតក្រហមភ្នែកក្រហមងងុយគេងឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់ឈឺពោះកុមារយំកន្ទួលក្រហមលើស្បែកជាំខ្មៅស្បែកដុំដុំចេញឈាមជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOAបានផលិតបទសម្ភាសន៍ជាភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីស៊ីធីហៃតដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកវីលៀមហៃត
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះគឺអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីហួសពីនឹងទៀតរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដូចគូក្បាលផងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិតលមាត់ដែលមាន5ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅអាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនឹងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sithiheightinterview
បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបដិសេធជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីថែទាំមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅដែនសមុទ្ររៀមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាស្នើឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់យកនយោបាយអព្យាក្រឹតដោយសង្ស័យថាកម្ពុជាបានងាកទៅសហការជាមួយកងទ័ពចិននៅទីតាំងដដែលនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់យល់ថាវត្តមានកងទ័ពចិនមិនចាំបាច់នៅមូលដ្ឋានកងយោធាប្រចាំដែនសមុទ្រកម្ពុជាឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពារជំហរនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដោយសម្ដែងពីកង្វល់តាក់ទងទៅនឹងលទ្ធភាពវត្តមានរបស់កងយោធាចិននៅតំបន់សមុទ្រកម្ពុជាការទទូចរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Joseph Felter ឧបការអរិយរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផ្ញើលិខិតមួយជូនលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដោយលើកពីចំណោទដែលអាចមានវត្តមាននិងទីតាំងកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅឆ្នេរសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចំណោទនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបដិសេធជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួសជុលទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនេះលោកស្រីអេមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានបេសកកម្មការទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពនៃការមានវត្តមានទីតាំងយោធាចិននៅកម្ពុជាគឺជាកង្វល់ដ៏ពិតប្រាកដមួយលោកស្រីបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថា
បើមើលទៅលើកម្រិតខ្ពស់នៃឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានោះការនេះគឺការព្រួយបារម្ភមួយយ៉ាងពិតប្រាកដ
លោកស្រីបានបន្ថែមថា
ទង្វើណាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាចុះខ្សោយឬក៏បើកឱកាសឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅកម្ពុជានឹងក្លាយជាក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាចគំរាមកំហែងដល់ភាពដែលគួរឲ្យជឿជាក់បាននិងភាពជាអ្នកឈរនៅកណ្ដាលរបស់សមាគមអាស៊ានយើងទទូចសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារក្សាការតាំងចិត្តនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនចំពោះនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យហើយត្រូវការពារយ៉ាងរស់រវើកនៅឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយក្រោយ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះលោក Joseph Felter ឧបការអរិយរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផ្ញើលិខិតជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាទាបាញ់ក្នុងលិខិតនោះលោក Joseph Felter បានដាក់ការសង្ស័យថាការច្រានចោលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទីកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការថែទាំកប៉ាល់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមពីសហប្រទេសកម្ពុជាទំនងជាមានការតាក់ទងនឹងកងទ័ពចិនលោក Joseph Felter បានរំលឹកឡើងវិញនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកាលពីខែមករានៅទីនោះលោកបានទទួលសំណើពីមេបញ្ជាការរងមួយរូបដែលស្នើសុំជំនួយសម្រាប់ជួសជុលនិងថែទាំទីកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលខាងលើក្រោយការច្រានចោលនេះលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានស្នើដល់ភាគីការពារជាតិអាមេរិកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមមួយរំពេចនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជានេះVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីនាយដំសនីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងនាយដំសនីឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់ពួកលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាកម្ពុជាគ្មានមហិច្ឆតាទៅបង្កសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសណានោះទេដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាមកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន
អត់មានចាំបាច់ទេឥឡូវយើងអូថតថាយើងយកទ័ពដាក់ទ័ពចិនដើម្បីទៅវាយមួយពីណាទៅវាយជាមួយវៀតណាមឬក៏ទៅវាយថៃទៅវាយអញ្ចឹងនៅណាចំណេញនៅណាខាតហើយទៅវាយដើម្បីអីយើងវាមិនមែនទៅពង្រីកទឹកដីណាដើម្បីយកដូចជាអាណាចក្រខ្មែរទៀត
បញ្ហានៃវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកឡើងជាលើកដំបូងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018កន្លងទៅដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការការពារជាតិ C4ADS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដែលជាវិនិយោគិនលើសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាប់មាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់ខ្មែរទៅនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានច្រានចោលការលើកឡើងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលហាមមិនឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសជាហត្ថលេខីនៅសេសសល់លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីទប់ ការអភិវឌ្ឍអាវុធនីក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសម្ដែងកង្វល់ការពិតខាងគេថារដ្ឋាភិបាលของប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផលិតសារធាតុអ៊ូរ៉ានីយ៉ូមសម្រាប់សម្រាំងលើសពីកម្រិតដែលខ្លួនអាចស្តុកទុកបានប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាពួកគេមានការយល់ឃើញទៀងទាត់និងច្បាស់លាស់ថាការបដិញ្ញារបស់យើងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនីក្លេអ៊ែរនេះអាស្រ័យទៅលើការគោរពតាមទាំងស្រុងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយយើងបានសុំដល់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះឲ្យទប់ចិត្តកុំចាត់វិធានការថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសទាំង3នេះនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាពួកគេកំពុងពិចារណាជាបន្ទាន់អំពីចំណាត់ការបន្ទាប់ក្រោយពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានផលិតសារធាតុអ៊ូរ៉ានីយ៉ូមសម្រាប់សម្រាំងលើសពីកម្រិត300គីឡូក្រាមរហូតដល់3កណុតសញ្ញា 67% ដែលជាការអះអាងមួយដែលបញ្ជាក់ថាពិតដោយទីភ្នាក់ងារបរិមាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទូទាំងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសថៃច្បាប់ថ្មីស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការបំបះបំបោរដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលជាអតីតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃមានផលប៉ះពាល់ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ច្រើននៅពេលនោះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីមួយដែលកំពុងតែកាន់កាប់កិច្ចការគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃដែលដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអុឆាអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានៃប្រទេសថៃសំណួរនៅតែមានថាតើការបង្ក្រាបដែលកំពុងតែមានទៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននឹងមានតទៅទៀតឬបែបណាប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី136នៅក្នុងសន្ទុះសេរីភាពកាសែតពិភពលោកដែលចេញផ្សាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយអង្គការក្រុមអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនបានចាត់ទុកថានៅពេលនេះស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីដោយសេរីនិងការរាយការណ៍ព័ត៌មានបានបង្កើតឲ្យមានជាទីដៅធំបំផុតចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងប្រទេសថៃមកពួកអ្នកកាសែតដែលហ៊ាននិយាយដោយគ្មានសំចៃពីអង្គការសារព័ត៌មាននានាដូចជាកាសែតប្រចាំថ្ងៃខោសុតជាដើមបានត្រូវនាំខ្លួនហើយបានត្រូវកោះហៅហើយបានត្រូវសាកសួរដោយពួកមន្ត្រីយោធាសម្រាប់អ្វីដែលគេពន្យល់ថាជាការសម្របសម្រួលអាកប្បកិរិយាដែលជាវិធានការមួយមានការរំខានដល់ការយល់ឃើញថាជាវិធានថ្មីដើម្បីបង្ក្រាបពួកអ្នកកសែត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.